Ассалому алейкум, дослар, қадірлі тыңлаушылар. Бүгінгі сізлерге таярлаған темамыз қапашылық һәм жарақатлану сезімлері хақында. Ауыздан шыққан жаман гәпләр тек қана рухи жарақатлап қоймай, бәлкім физикалық денеміздің де ауруына себеп болуы мүмкін екен. Сізді кемсіткенде, ямаса алдағанында, миыңызға құйылып келген жауызлық һәм қорқу сезімі ұрып атырған жүрегіңіздің іс-әрекетіне кесен беріп, қаныңыз құрамын өзгертіп жібереді екен. Жауызларша айтылған гәпләр қорқынышлы уақиялар, адамда жүрек тоқтауы, яғни инфаркт, һәм миге қан құйылуына себепші бола алады екен. Аяғыңызды кесіп алғаныңызда, сезген ауруыңыз сізді жарақатланғаныңыз хақында хабарландырады, һәм абайлы болуыңыз керекілігін айтады. Бұндай уақытта сізді жақсы көрген жақыларыңыздан жұбаныш алуыңыз мүмкін, ямаса жарақатыңызды тігу керек болса, шпакерге баруыңыз мүмкін. Кемістілген уақытта жауызлықты сезу, сау пікірлеуші һәр қандай адам үшін табиғи. Егер ітібарға алмаса болатұғын қапашылық болған болса, бұны түсініп, өзімізді қолға алғанымыз жақсырақ екен. Бірақ қапашылық терең іс алған болса, онда жәрдем керек болады. Бір жеріміз ауырып тұрғанда ітібарсыз бола алмаймыз. Ондай уақытлары кеуліңізді алып, жәрдем бере алатұғын адамменен бөліскеніңіз мақұл. Көбінше кеуліміз аурудан жазылып кетуіне уақыт керек болады. Жарасып алудың ең жақсы жолы бұл бізлерге азап берген адамменен ашық, тыншылықта сөйлесіп алу екен. Айтуына қарағанда, кеуліңді ауыртып қойған ұқсайман. Мен бұл ауруды түсініп, сезбегенімше, қылған ісімнен пұшайман екенімді, өз мұхабатымды, һәм сені жұбатуды қалайтұғынымды көрсетпегенімше, сәубетті тоқтатпайық. Қапашылық қылдырған жарақаттан құтылудың һәм тез тәуір болып кету үшін әдетте ұсындай сәубетлесудің өзі жетерлі деп ойлаймыз. Бірақ қатты қапа болғанымыз үшін ол адамды кешіру ол жақта тұрсын, ол хақында хаттегі естуді де қалемейміз. Жүрегіңізде уда шу болып атырған қапашылық, жауызлық, өкпе кеш басылмай атыр. Керісінше бара-бара күшейіп, қапашылықтың терең тамыр салуына себеп болып атыр. Әр сапары болып өткен уақияны ойлағаныңызда іш-ішіңізден күйіп, түтіп кетесіз. Ішіңіздегі қапашылық, һәм ғазеп қайнап, атраптағыларға да шашырай баслайды. Өзіңізге өзіңіз, енді мен ешкімге ешқашан сенбеймін деп, басқаларды өзіңізге жақынлатпайсыз. Қапашылық қанша терең бара берсе, денсаулығыңызға да соншалық жаман тәсірін өткізе береді екен. Қалеген шпакерімізге барып көрейік. Ол бізлерге жүрегіміздегі қапашылық деп аталған аурудан шпа таба алмай отырған көплеген науқасларды көрсетуі мүмкін. Бәлкім ғазеп басында онша қорқыншылы болып көрінбеуі мүмкін, бірақ қанша көп ұзаққа созылса, соншалы қауіпті болып барады. Өзіміздің пайдамыз үшін де біздер кешіруді үйренуіміз керек. Құрметті достар, кешіруіміз керек болған себептердің бірі өздеріміз екенін біліп алдық. Себебі қапашылық сезімі бізлерді рухи, һәм физикалық жақтан майырады, бірақ басқа себептер де бар. Арамызда ешкім өзін айыпсыз деп айта алмайды. Егер кеуліміз ашық, һәм қадал болса, өзлерімізді басқаларға ұқсап, қылған қателеріміз үшін кешірім алуға мүтәж деп білеміз. Бізлер басқалардың кешіріміне, Құдайдың кешіріміне мүтәжбіз.